malikura lamini kela wanga foli bawe malikura sigira ni wakati na au klube ani au nye bao denke na balmake mudibu dambele kabi Washington DC ambe sijo ta ani fulana konna la anga foli bawe ni wakati na ambe akatunye nika ofe sijo waronandu balma u malikura kibaria afamba abena boli nindeka Ameriki jamana la ufomu mwako Super Tuesday ni ale uka doye domna jamana ta ani duro Ameriki jamana konna la ulubu franyonga kakalata uluka jabi abora Ayirala ka foko Donald Trump ale ni Biden uko no beso nga nyoron soro tuguni ba ulo shimaka politiki kifanfela la. Maliko nna la M5RFP nyemogo uluko ni ton ya ayira ka foko ube shogel kukala maiga ni mali jamana ka premier ministri do kuba ulika bo uka ton o nyemogo ya la. Ukofe amba nkunkile nga taga Nigeria jamana la ni adowa limba ya muso bina ni munu koni minena ka choke nuye jatike wale mogo ufe. Ukofe ambe sikika na tuguni Burkina Faso amena kuma musu ube chesirili muke alnasoro la kanabalia be yasa usiku kwa dairi mesoro chukwa mna malide mfane wakila di kolonel Yaya Alpha Sangare alika gafe mumbora ambe soroka na malie mkana kunche ni farigolo nyana jaye nunu debina ke bi malikuraye mumina lase 600 modibu dambelefe Malikura lamenikela o au sigiro la anga foli bawe au klube ani au nyebe mudibu damele kumakana kabi Washington DC. Kunu abifomuma uko Super Tuesday ni ale don krenkreli Ameriki konna la duguta ani waro uluko ni farlanyonka yasa ubiseka dana ya da chebom menataka kuma ni bereberetonu ntola. Uhugumu konna la iralaka foko Donald Trump ale ni Joe Biden uweso nganyokon soro tuguni ni kwenyaka. Mame ture akonya bedi.
Mwa kele mimbe hali bi Republican jamana kalata folo la nyongo dana ni jamana kuntiki koroi la sigiden koro dunia kele aton la niki hale ko alebeka akayerefo ko ban Ameriku na funundila chama ka fola Donald Trump no ye White House mine kabini samba flani tani ulo unlala fo samba flani mugani kelena ale ye marabe koro fran tani nani ka botan durula mara munu kandi nyanyina kalata domba na tarata dom Republican chebo na lemnine do sariako strategela note akabasiki ka timinandia tien wa atega faran tien la dara berebere ton nyamwala okara ka sebaya jira amene marskalo tletan konontonanka kalata folo folo kofe noe primerie krenkrena Georgia ani Floride maraula Joe Biden note sinaya bay signe oyese soro marabela munu ye kalata kɛ tarata don demokrate min si be san bi segini kelen na i n'a fɔ a ka republikɛn ɲɔgɔn dankɛla min si be san bi wolonwula ni wolonwula na o bena makɔnɔni kɛ fɔɔ samiya lajɛbaw la n'o ye konvansiɔn ye walasa u ka sugandi u ka jɛkulu fɛ n'a ma kɛ bɛlɛkɛ ye walima kɛnɛya kasara si ma kɛ nga u ɲɛ bɛ novanbrukalo tile durunan na ka ban a lamininɛ a dɛmɛbagaw fɛ minnu lajɛlen bɛ a ka florida sigiyɔrɔ cɛnɛn na Donald Trump ye tarata don kalata tanuko wuladumanba sɛgɛsɛgɛliw y'a jira ko nin kɛlɛ ni min be ka kɛ san bi wolonwula na ni san bi seginna cɛ o tɛ wotekɛlaw nisɔndiya kosɛbɛ nga Joe Biden dalen b'a la hali bi ko ale de ye cɛ bɔ ɲuman ye Donald Trump kɛlɛli la ne kelen de y'a bɔgɔ wa ne bena bɔgɔ tugun a y'o fɔ a ka ɲiningali dɔ kɔnɔ min gansira tɛnɛndon New Yorker fɛ
Alibi ambeto Ameriki politiki bunakunka ambese kana Ameriki jamana konna la ni kokilenka Mohamed Touré ali barolani Mamadou Ben Jabate ni ale malide musiglembe Ameriki ya aije temeneke ni politiki koina ni oye Biden ani Trump che kalata munu jabi bora angalame
kunu ibise kami for Super Tuesday yemi ye president nga mwa hakemi soro delegé hakemi soro pour que kake président o fanga kunga bon kunu parce que ni aja timine likanga bakle ni kosoro ke me chigni ko de me aje kunu donc ni aja timine kunu tan ku fanga ka bon mais akara komi amaka surprise ngo kun sigle mena e ka fo kunu nunu mwa fla ni président corona de trompe ani Joe Biden ru fla de bena nyefe kosobe ru fla de bena nyefe kosobe donc amaka surprise mwoblo.
jamana kuntigi Joe Biden ale kɔni a tun jɔrɔlen tɛ barisabu sɛnɛ tun t'a la a ɲɛma n'a bɔra ayiwa maa fila la olu tun tɛ se ka a lasiran ni kalata nin ko la nga a tɛmɛna republikan fan fɛ a mara 15 Trump ye 13 sɔrɔ nga a ma ɲɛ sɔrɔ Vermont nga ni jaabi bɛ se ka mun de fɔ politikitɔn fila ninnu cɛla caaman bɛ k'a fɔ sisan kɔni sika foyi t'a la ko Trump jamana kuntigi Joe Biden de bɛ n'u suma ɲɔgɔn na novembre kalo jamanatigi si kalafili la
Konsekansi fɔlɔ min bɔra la sisan o kɛra Nikki Haley o y'a anonse sisan k'ale y'a ka kampaɲi gulon fɔlɔ donk o kɛra a konsekansi belebele ye fɔlɔ donk sisan a kɔni duti t'a la ni ala ma ko wɛrɛ kɛ Joe Biden ani Trump olu le bena ɲɔgɔn sɔrɔ ɲina elɛksiɔn yi na
nga jɔrɔnan koba min be ni waati kɛrɛnkɛrɛn na a politiki jɛkulu fila bɛɛ la o ye jamanakuntigi Joe Biden a si hakɛ min be 81 na ani gwɛlɛya min donna kɛlɛ min be Israɛl ni Hamas cɛ palɛstiniyɛnw ka lahalako caaman yira k'a fɔ k'u dusu tiɲɛna o koo la republikɛn fanfɛla la caaman sirannen don k'a fɔ republikɛnw cɛla hali ni u ka berebiretɔn ma baw be k'u fara ɲɔgɔn kan lala ka dɛmɛ don Trump ma nka a yirala k'a fɔ ko maw maw minnu ye kala fili Nikki Haley ye olu bena se ka kɛ gwɛlɛya dɔ ye barisabu ni novembre kalo sera u bena sɔn k'u ban ka kalata Donald Trump e ko k'o tɛna kɛ gwɛlɛya dɔ ɲina kalataw la ka ɲɛsi cɛbɔ fila bɛɛ ma o farati fan bɛ fan juman i be se ka mun fɔ yɔrɔ la
bon tiɲɛ don Joe Biden a bena problɛmu ba min sɔrɔ a bɛ sɔn ka kɛ Israɛl ni Palestine ka nin problɛmu ye parsike mɔgɔ min bɛ Minnesota ani mɔgɔ minnu bɛ Michigan silamɛw ka ca yen kosɛbɛ bɔn olu dun dugu in fila yi bɛɛ n'a sera k'olu sɔrɔ a bɛ se ka kɛ prezidan ye nɔgɔya la b'a dɔ silamɛw ka ca o dugu nu na kosɛbɛ donk Palestine ni Israɛl ka ɛlɛni o digilen b'u la ka se degri min na u bɛ k'a yira k'a fɔ n'a ma solusiɔn ɲina la sani elɛksiɔn cɛ u ben'u ban ka vota ye u ben u be to so min ye Trump ta ye ma caaman de be republikan ka kan na minnu ye konservatɛrw ye u tɛ fɛ ka Trump komi u kulo la bɔn Nikki ale fɛnɛ a ye pourcentage hakɛ min sɔrɔ n'i y'a jatiminɛ a bɛ dɔɔni bɔ se ni olu ka mɔgɔw banna ka taa vote u dun y'a fɔ k'u tɛ vote a ye u bɛ olu fɛnɛ ko k'u bɛ to so u bɛ u bɛ taa vote Joe Biden ye ani mɔgɔ minnu fɛnɛ be yen minnu ko ko an tɛ Trump yɛrɛ de fɛ donk ɲina n'i y'a jatiminɛ ani kiri minnu b'a nɔfɛ fɛnɛ ka fara o fɛnɛ kan a fɛnɛ ka problɛmu fanga ka bon kojugu
Alibi ambe temeni kibaria ni wakati na ambe segi kana maliko nala. Anya fwana jemukan damina la M5 RFP tonde u maliko nala. Onyemo ye benaka kafokube ya Dr. Shogel Kokala Maiga ka wulika bo asigirola. Mariam Kwete ale malidendo dasu musumu ni kwenye krenkerela politiki ya mfansi raka. Kwete?
Sinergi d'action pour le Mali. Noye politiki tondo u ani franyon kan tondo u kakuluye. Oluka fola ko fonyon ko mimbe M5 RFP je kulukono ni watina kabe nata di kufo Abdul Karim Traoré parti djigya kura au vice président do synergie d'action au ton de fenedou
en bête ma kono pour assez juste autrement voilà parce que on a yé depuis avanti ka foko M5 ko te djagulé ko djeklo mu kan atoy juste autre ko fait voilà bête ko nga sey ika formation politique kono bête ko nga sey ika association kono juste autre ko fait M5 mu tolay je djugu du tout voilà au matou et au maliko au tout là au de kama fait tout là le 18 août qu'on fait au bête là joroni de kama au bête là marché ni de kama au bête là poste ni de kama ni la gauche blé blé de kanyi en tant que jamana donc mon nouveau jamana marabi vraiment moi personnellement ne veux que ça crée des kermes lancer au ma il faut mettre fin à cette récréation là
M5 RFP chifina ka ukanyema Ibrahim Traoré ali ayira ko nyema ya bushili docteur Shogel Kokala Maiga bulu ko okeli nyena ko sabula docteur Shogel amajo ajoro la M5 RFP tonde woni nyonche
vice president koro mu buba karamo Traoré ali ku ye kewale dowke fe munun ni M5 te tasra kelenfe ko Shogel ni buba karamo go be nyon kalama aga bo akije klef la drama atara meeting kero la vendredi atara foko ko buba karamo ko vice president ko chete wuli ga bafa an ko ye fili baake an mi kle saba dima se ki ko ye dunya mo ko iga na dugla chianga ayayi ama foike
parti yelema ale politique kuluye mi sente M5 RFP la kumate synergie d'action ma olu fene buka yeta fo anyi amadu unjai parti yelema tondindu
fara farali me M5 RFP kono bi ama balia una parce que ni ataka la je kabini sorosu ye fanga di M5 RF